Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak, 30. januara, obilježavaju neke od vijesti. Zajednički kolegi oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine počeo sjednicu na čijem će se dnevnom redu naći dogovor o budžetu Bosne i Hercegovine. Hoće li današnja sjednica ponuditi odgovor na pitanje kako će Bosna i Hercegovina vraćati dugove bez budžeta? Iz OHR-a poručuju.
OHR očekuje da budžeti za 2011. i 2012. godinu budu usvojeni bez daljeg odlaganja. Visoki predstavnik je u bliskim konsultacijama sa upravnim odborom u vezi sa ovom situacijom.
Nezadovoljni odnosom vlasti i načinom provođenja revizije invalidnina i penzija u Mostaru danas protestovali demobilisani borci.
Prevarena je boračka organizacija od svih stranaka, znači ostavljeni od miljana zlatnih štitova i svih.
Na području opštine Han pjesak zbog snježnih nanosa nisu prohodni putevi do 13 sela u mjesnim zajednicama Podžeplje i Pjenovac. Najmanje 40 ljudi ubijeno u napadu oružane grupe u Južnom Sudanu. Oko 60 ljudi lakše povrijeđeno u snažnom zemljotresu koji je jutros pogodio južni i centralni dio Perua. U antivladinim protestima u Siriji poginulo 48 osoba, a lider Arapske lige Nabil al-Arabi otputovao u New York da bi Ujedinjenim narodima pokušao da dobije podršku za plan mirnog prenosa vlasti u zemlji. Sudanski vojnici oslobodili 14 od 29 kineskih radnika koje su oteli pobunjenici na jugu zemlje. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zajednički kolegi oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine održat će danas sjednicu na kojoj će se razgovarati, kako je najavljeno, o realizaciji zaključaka usvojenih krajem prošle godine povodom odobravanja prijedloga zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2011. godinu na nivou ostvarenja u toj godini. Na dnevnom redu sjednice između ostalog naći će se i dogovor o sazivanju zajedničke sjednice oba doma parlamenta. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović nastavlja danas posjet u Beču, gdje se ranije sastao sa visokom delegacijom austrijskih zvaničnika. Razgovarano je o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu, saopšteno iz predsjedništva. Ocijenjeno je da poslije zastoja u provođenju neophodnih reformi je učinjen značajan pomak jer je konstituisanje savjeta ministara Bosne i Hercegovine u završnoj fazi. Radmanović je danas, kako je najavljeno, održati predavanje u Srpskom prosvjetnom kulturnom društvu Prosvjeta. Na području opštine Han pjesak zbog snježnih nanosa nisu prohodni putevi do 13 sela u mjesnim zajednicama Podžeplje i Pjenovac, a snadbijevanje grada vodom i strujom za sada je uredno. U Srbiji, koja ima velikih teškoća zbog obilnog snijega, 3 su osobe umrle, a za dvema se još traga. U 14 opština proglašeno je vanredno stanje. Najhladnije je bilo jutros u Kragujevcu, gdje je izmjereno -21 stepen. Talas hladnoće koji je proteklih dana zahvatio zemlje srednje i istočne Europe odnio je 22 žrtve, prenose agencije. U Poljskoj se temperatura na jugoistoku zemlje spustila 27 stepeni ispod nule, a proteklog vikenda od hladnoće umrlo 10 osoba, saopštila je poljska policija. Val sibirske hladnoće obrušio se i na Bugarsku, gdje su rano jutros izmjerena 24 stepena ispod nule, a mediji javljaju o 5 mrtvih u snježnoj mećavi koja je prošle sedmice pogodila tu zemlju. Na ruskoj crnomorskoj obali zbog obilnog snijega 18.000 stanovnika ostalo je bez struje, a zatvorene su i neki aerodromi, javljaju agencije. Sud Bosne i Hercegovine donio je rješenje o ukidanju pritvora osumnjičenom Dini Pećinkoviću te određivanju mjera zabrane. Pećinković je osumnjičen za pomaganje Mevlidu Jašareviću koji je izvršio teroristički napad na američku ambasadu u Sarajevu. Prema rješenju suda, pritvor za osumnjičene Mevlida Jašarevića, Muniba Ahmed Spahića i Emraha Fojnice produžava se za naredna 3 mjeseca. Najmanje 40 ljudi je ubijeno u napadu oružane grupe u Južnom Sudanu, potvrdile su lokalne vlasti. Prema nekim izvještajima, najmanje 100 ljudi ubijeno je u napadu na kamp u državi Varap, javlja BBC. Ministar unutrašnjih poslova Južnog Sudana optužuje vladu u Kartumu da naoružava napadače pripadnike milicije i susjedne države Unity, javlja France Press. Tenzije su i dalje visoke od kada je Južni Sudan mirno se odcijepio od ostatka Sudana u julu nakon više decenija rata. Belgija je djelimično paralizovana opštim štrajkom koji su organizovali sindikati u znak protesta protiv politike štednje na dan kada se u Briselu sastaju lideri zemalja Evropske unije kako bi razgovarali o ekonomskom stanju na kontinentu. Belgijske željeznice u štrajk su stupile već sinoć. Ni jedan tramvaj, autobus, ni podzemna željeznica ne voze u Briselu, a i u drugim dijelovima zemlje javni saobraćaj je poremećen. Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu danas je održana komemorativna sjednica povodom smrti profesora Nijaza Durakovića. Univerzitetski profesor i političar Nijaz Duraković preminuo je u Sarajevu. Bio je između ostalog predsjednik Saveza komunista Bosne i Hercegovine, član Ratnog predsjedništva Republike BiH, predsjednik Socijaldemokratske partije te član predsjedništva Socijaldemokratske unije Bosne i Hercegovine. U subotu 28. januara u Sarajevu je u 78. godini preminula profesor dr. Dženana Buturović, direktorica Zemaljskog muzeja u Sarajevu od 1996. do kraja 2003. godine. Komemorativni skup biće održan u srijedu 1. februara u Zemaljskom muzeju sa početkom u 12 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Zajednički kolegi oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine počeo je sjednicu na kojoj bi trebalo da bude riječi o budžetu institucija Bosne i Hercegovine. Iz ureda visokog predstavnika poručuju da se budžet za 2011. ali i za 2012. godinu mora usvojiti što prije, te da je visoki predstavnik Valentin Incko zbog ovog problema u stalnom kontaktu sa članicama Vijeća za provođenje mira. Pripremila Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina trenutno je i bez budžeta i bez privremenog finansiranja, jer budžet za 2011. još uvijek nije objavljen u službenom glasniku. Iako su ga oba doma državnog parlamenta usvojila još krajem prošle godine, a predsjedništvo BiH i službeno prošle sedmice potvrdilo, kolegi oba doma državnog parlamenta danas ponovo raspravlja o budžetu. Dragan Vrankić, ministar financija i trezora BiH, ovako objašnjava razloge odugovlačenja objave budžeta u službenom glasniku.
Izvršenje ovaj put je bilo više nego što su očekivali predstavnici iz RS-a i tu je nastao problem. Oni su očekivali manji proračun i sad kad su dobili veći proračun, trebalo nešto rad da se to vrati na taj dio. To samo govori da se ne želi povećati okvir države iz kojeg se može financirati država.
Povodom sadašnje situacije u kojoj BiH još uvijek nema budžet i nije u stanju da funkcioniše niti da vraća vanjski dug, reagovao je i OHR, portparolka Ljiljana Radetić.
OHR očekuje da budžeti za 2011. i 2012. godinu budu usvojeni bez daljeg odlaganja i u skladu sa Ustavom i zakonom, tako da bude osigurano potpuno funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine te da se na vrijeme isplati inostrani dug. Visoki predstavnik je u bliskim konsultacijama sa upravnim odborom u vezi sa ovom situacijom.
Analitičar Zekerijak Smajić kaže kako ima neslužbene informacije da je sredinom prošle sedmice u Briselu održan sastanak na kojem je dogovoreno da se bosansko-hercegovačkim zvaničnicima pošalje neka vrsta saopštenja u kojem će Evropska komisija podsjetiti koliki je značaj donošenja budžeta za državu. Na naše pitanje koliki je Bosna i Hercegovina izgubila kredibilitet na putu prema Europskoj uniji s obzirom da nema ni budžet, Smajić odgovara.
Ako neka država ne može da usvoji budžet i da taj budžet bude blagovremeno u primjeni u svim svojim linijama budžetskim, kako ta država može izvršavati druge međunarodne obaveze ne samo prema kreditorima, nego i prema onima koji su uključeni u proces recimo i evropskih i atlantskih integracija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nezadovoljni odnosom vlasti i načinom provođenja revizije invalidnina i penzija u Mostaru su danas protestovali demobilisani borci. Iako su mnogi najavljivali dolazak, okupila ih se tek nekolicina. Tamo je bila i Adla Dizdar.
Suad Beglerović, 41-godišnji, je demobilisani borac, glava četveročlane porodice. 150 maraka, koliko prima naknade, nije dovoljno da bi porodicu prehranio. A osim što je malo, naknada ne stiže redovno, žali se Suad. Zato je danas odlučio javno, na ulici, prozvati odgovorne.
Da mi neđe dodijela neki plać ili nešto, nemam nikakve, znači, perspektive da nešto krenem, da nešto djeci ostvari čovjek.
Sa sličnim setegobama nosi Šemsudin Begović, organizator protesta, također demobilisani borac, od ratnih godina do danas nije ostvario nikakve pogodnosti. Nikomu kaže, nije uvažio ni činjenicu da je iz rata izašao kao ranjenik.
Smo prevareni od boračke organizacije, od svih stranaka, znači ostavljeni od Ljiljana, Zlatnih, Štitova i svih. Znači svi su se okoristili, debelo naplatili svoju borbu, a nas nigdje nema i glasali su da nemamo ništa, da propadamo.
Iako je najavljivao dolazak velikog broja svojih saboraca, Šemsudinu se pridružilo tek njih nekoliko. Mišljenja je da je mnoge strah govoriti o načinu na koji se danas vlast odnosi prema njima. Njega nije ni strah, ni sram, a ono što traži, kaže, je minimalno.
Znači tražimo minimalne penzije za demobilisane do kraja života. Znači da se ukinu troškovi struje i vode. 100 maraka da se da ljudima da mogu struju i vodu trošiti. Da se ukinu markice na ovom kantonu i da se da isplata svih zaostalih plata sa razgovor 15 maraka.
Ne odgovori li uskoro niko na njegove zahtjeve, Šemsudin kaže da će svoja prava uskoro potraživati na drugi način. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Izazovi na putu sticanja kandidatskog statusa za članstvo u Evropskoj uniji tema je skupa koji je danas počeo u Sarajevu. Cilj je da se ukaže na potrebu da sve relevantne strane, uključujući i mlade ljude, uključe u kvalitetnu diskusiju o preprekama sa kojima se suočava Bosna i Hercegovina u evropskim integracijama, izvještava Mirna Sadiković.
Proces približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji blokiran je mjesecima. Jasenka Hadžajlija iz Direkcije za evropske integracije objašnjava da zastoj u reformama koje su pretpostavka za približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji nije tehničkog nego političkog karaktera.
Na tom tehničkom operativnom nivou zaista se radi. Nadležna ministarstva daju maksimum od sebe koliko je moguće. No međutim, u slučaju kada ste vi tehnički pripremili sve, a nemate političku volju da se to nešto implementira, onda dolazite pred zid i blokira se sve.
Direktorica Evropskog istraživačkog centra iz Sarajeva Tijana Mišević kaže kako uprkos najavama vladajuće koalicije da će evropski put Bosne i Hercegovine biti prioritet, još uvijek većina političara u vlasti nije za ovaj proces.
Kada bi evropske institucije istrajavale na principu kondicionalnosti, a sa druge strane, ako bismo uspjeli da razvijemo taj pritisak od ozgo od strane građana na političke elite, da bi to u stvari donijelo promjene.
Mladi ljudi do sada su bili isključeni iz dijaloga o Evropskoj uniji, uprkos činjenici da će upravo njihova budućnost biti određena načinom i pravovremenošću prevazilaženja postojećih prepreka. Anja Heserbani, studentica diplomatije.
Mislim da mogu puno naučiti od nas mladi, jer imamo da im kažemo da nije cilj evropske integracije da dobijemo neko ekonomsko tržište, nego da tu ima i politička strana i edukacija i način života za koji mi još uvijek nismo spremni, ali da smo voljni da unaprijedimo to da bi se priključili Evropskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Sarajevu je danas počela i dvodnevna regionalna konferencija posvećena regulisanju upotrebe oružja prema međunarodnom humanitarnom pravu. Organizatori skupa su Međunarodni komitet Crvenog krsta i Ženeve i Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine. Više detalja ima Milad Obradović.
Iskustva ratova u državama bivše Jugoslavije i rad Haškog tribunala u velikoj mjeri odrazili su se i na razvoj međunarodnog humanitarnog prava. Na skupu posvećenom regulisanju upotrebe oružja razmatraju se ne samo norme međunarodnog humanitarnog prava, nego i opšti pristup ratu kao instrument u rješavanja otvorenih pitanja. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selimo Cikotić smatra da je najbolji pristup primjeni međunarodnog humanitarnog prava upravo prevencija rata.
Iskustvo Bosne i Hercegovine govori o tome da u tom ratu niko nije dobio, svi su gubili, samo je pitanje ko je izgubio više. I ja mislim da je to ključna lekcija iz primjene međunarodnog humanitarnog prava koju Bosna i Hercegovina može da ponudi. Mislimo da su učesnici vrlo relevantni, da imaju šta da ponude, a pogotovo u smislu zaštite neborbenog dijela stanovništva koje sve više strada u modernim oružanim sukobima ili modernim krizama, konfliktima.
Šef delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta u Bosni i Hercegovini Boris Kelečević podsjeća da je osnovni mandat ovog komiteta obezbjeđivanje punog poštovanja međunarodnog humanitarnog prava.
Smatramo da je ova konferencija jedan veliki iskorak jer će nam pomoći da vidimo gdje sada stojimo sa provedbom međunarodnog humanitarnog prava, kakve posljedice ostavio ratni sukob u Bosni i Hercegovini ako govorimo o minama i neeksplodiranim minsko-eksplozivnim sredstvima, kao i onim izazovima više globalnim koje nam nude razvoj novih tehnologija i opasnost koja može da nam bude, nažalost, predmet za naše aktivnosti širom svijeta.
Konferenciji posvećenoj je regulisanju upotrebe oružja prema međunarodnom humanitarnom pravu prisustuje više od 50 predstavnika zemalja Jugoistočne Europe, međunarodnih i nevladinih organizacija te predstavnici BH institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Teška ekonomska situacija u Republici Srpskoj rezultat je promašene i neprincipijalne strategije entitetske vlade vođene proteklih godina. Zaključak je Zorana Latinovića, poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske. On je na konferenciji za novinare posvećenoj ekonomskoj situaciji u tom entitetu ocijenio da vlada Republike Srpske ne umije napraviti adekvatan privredni sistem, niti ostvariti privredni rast i porast zaposlenosti, izvještava Maja Bilajec.
Četvrtina stanovništva je siromašna i troši manje od dolara dnevno,
zatvoreno, a širom Republike Srpske bujaju štrajkovi i preduzećima prijete stečajevi, podsjetio je poslanika SDS-a u parlamentu Republike Srpske Zoran Latinović. Latinović je podsjetio da je u Željeznicama Republike Srpske najavljeno oko 400 otkaza, ali da se s tim procesom stalo iz vrlo konkretnih razloga.
Mislimo da je pod političkim pritiskom nekih lokalnih moćnika u uslovima kada nam prestaju lokalni izbori da se sačuvaju stečene pozicije kako bi se zadržala vlast i u Novom Gradu, Prijedoru, pa i određena pozicija SNSD-a u Doboju.
Ekonomska politika Republike Srpske predviđa rast od 2,5%, ali međunarodne finansijske institucije upozorile su da u cijeloj BiH on neće preći 1%. To nije dovoljno za servisiranje kreditnih obaveza i obezbeđenje socijalne komponente, podsjeća Latinović.
Moramo pomenuti da sadašnja politika IRB-a na osnovu povučenih sredstava do Evropske investicione banke, direktno kreditiranje i direktnog snošenja kreditnog rizika je veoma rizična i za samu banku.
Vlada liječi posljedice loše privatizacije i nedovoljno stimulativnog poslovnog ambijenta povećanjem poreza privredi umjesto njenim rasterećenjem i smanjenjem potrošnje, ističe poslanik SDS-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
15 sati 15 i pol minuta, podsjećam na vijesti dana. Zajednički kolegi oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici razgovara o budžetu institucija Bosne i Hercegovine. Nezadovoljni odnosom vlasti i načinom provođenja revizije invalidnina i penzija u Mostaru su danas protestovali demobilisani borci. Najmanje 40 ljudi ubijeno u napadu oružane grupe u Južnom Sudanu. Snježni nanosi i dalje prouzrukuju probleme širom Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini sutra prije dne se očekuje sunčano vrijeme po kotlinama, mjestimično sa maglom i niskom oblačnošću, krajem dana na oblačenje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Kriza eurozone dominireće samitom Evropske unije koji popodne počinje u Briselu. Naglasak će biti na povećanju ekonomskog rasta i pomenutom upravljanju budžetima, priredila Sabina Čavarabdić.
Evropska unija ima i više od 23 miliona nezaposlenih, a uz to i postoji bojazan da će veliko rezanje budžeta naštetiti preduzećima i usavršavanju radnika. Evropska komisija je stoga naglasila kako rezovi moraju biti pametni i dobro ciljani, ne bi li se ostavilo prostora za budući rast. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy u nedjeljnom intervjuu je pojasnio: za 2% ćemo povećati izdvajanja za socijalnu zaštitu, zato što i premijer i ja vjerujemo da bogatiji trebaju učestvovati u svim ovim naporima. Evropski čelnici pozabavit će se i otvaranjem novih radnih mjesta, a pokušat će i finalizirati tekst novih fiskalnih ugovora koji su prihvaćeni u svim zemljama Evropske unije, osim Velike Britanije, koja je najavila da se namjerava prijaviti. Postoje još neka pitanja koja treba riješiti, među njima Poljska se brine jer se osjeća isključena iz budućnosti eurozone, a Njemačka neće odustati od političkog pritiska da u ugovor uđu stroža pravila u vezi s budžetom i jače kazne za one koji ih ne budu poštivali. Češki bi ulazak u financijski sporazum mogao biti odgođen zbog podjela u okviru vladajuće koalicije, a Irska razmišlja o tome da potvrdu za ulazak dobije na referendumu. Francuska je zadovoljna ukoliko dokument prihvate zemlje članice eurozone, dok bi Njemačka rado u tom krugu vidjela Dansku, Poljsku i Švedsku, koje još nemaju evropsku valutu.
Na Fakultetu političkih nauka danas je održana komemorativna sjednica povodom smrti profesora Nijaza Durakovića. Porodice i kolege govorili su o Durakoviću, njegovom akademskom i političkom angažmanu. Aida Đugum.
Rodbina i prijatelji govorili su o njegovom životu i djelu. Njegova kćerka Vedrana oprostila se od oca stihovima omiljenog Nijazovog pjesnika Maka Dizdara.
Smrt. Zemlja je smrtnim sjemenom posijana, ali smrt nije kraj. Jer smrti zapravo i nema kraja. Smrću je samo obasjana, staza uspona od gnijezda do zvijezda. Smrt nije kraj, naš Nijaz će nastaviti da živi u našim sjećanjima, u našim srcima i u svemu što mi činimo i radimo.
Duraković je bio predsjednik Saveza komunista BiH i član ratnog predsjedništva Republike BiH. Duraković je bio i predsjednik Socijaldemokratske partije, a nakon istupanja iz te stranke bio je član predsjedništva Socijaldemokratske unije. Politički rad Nijaza Durakovića obilježilo je protivljenje vladavini nacionalnih stranaka. Dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Šaćer Filandra.
Nijaz Duraković izgradio je osoben stil u politici i javnom djelovanju. Nije imao strahopoštovanja pred svjetovnim autoritetima i centrima moći. Govorio je i djelovao autorski, kreativno i odvažno, ne plašeći se rizika.
U znak sjećanja na život i djelo Nijaza Durakovića sutra će biti održane dvije komemorativne sjednice, jedna u Narodnom pozorištu, a druga u Parlamentu Federacije. Dženaza će po želji porodice biti održana sutra u Haremu, ali Pašine džamije u Sarajevu. Za Radio Slobodne Evrope iz Sarajeva, Ajda Đugum.
Županijsko tužilaštvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv bivšeg šefa uprave Hrvatske elektroprivrede Ivana Mravka za slučaj prodaje jeftine struje mostarskom kombinatu Aluminij. U optužnici se navodi da je spornim ugovorom Hrvatska elektroprivreda oštećena za oko 90 miliona eura. U Hrvatskoj istraga o jeftinoj preprodaji struje Aluminiju označena kao jedna od najvećih afera. Nezvanično se najavljuje da bi ona direktno mogla obuhvatiti i Bosnu i Hercegovinu, odnosno mostarski Aluminij.
Zbog davanja struje aluminijskom kombinatu pod povoljnim uslovima, godinama su trpjele gubitke i dvije elektroprivrede u federaciji, kaže Enver Kreso, nekadašnji direktor elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Navodi primjer šestogodišnjeg protokola sa kompanijom Debis International, koja je bila financijski servis Daimlera, o preuzimanju viška struje od elektroprivrede Bosne i Hercegovine za potrebe aluminijskog kombinata. Po ugovoru sa Debisom, elektroprivreda električnu energiju prodavala po dvostruko nižoj cijeni u odnosu na međunarodno tržište, podsjeća Kreso.
Struje kupovao Debis, trader Daimler Chryslera, kome treba aluminij za proizvodnju dijelova auta i tako dalje. Međutim, to je bila jedna situacija, bila ekonomski nepovoljna za elektroprivredu u Sarajevu. Mi smo onda uz tešku buku raskinuli taj ugovor.
Ugovor je raskinut dolaskom tadašnje alijanse za promjene na vlast, zbog čega se rukovodstvo ove firme sa Debisom kao posrednikom okrenulo Hrvatskoj elektroprivredi, ali i elektroprivredi Herceg Bosne, koja i danas zbog jeftine struje aluminijskom kombinatu trpi ogromne posljedice.
Ona mora onda tražiti povećanje cijene električne energije. Ko će onda to platiti? Platit će građani. Neravnopravno je to, mislim, da ljudi plaćaju pogodnosti nekome.
Sarajevski Energoinvest izgradio je aluminijski kombinat Mostar 1975. godine. Jedan od osnivača ove firme, Milan Jovičić, sjeća se da je kombinat kao preduzeće od državnog značaja i tada imalo povlaštenu cijenu električne energije.
Tad je imalo smisla govoriti o aluminiju kao specijalnom potrošaču iz razloga što je tada u aluminiju, prvo mi smo ga gradili, to je državna firma i svi su radili. Tad se nije pitao ko je Hašo, ko je Ivo, ko je Marko. O tome se radi.
Otvaranje istrage u slučaju HEP-a za Jovičića je pravo vrijeme da se i u Bosni i Hercegovini konačno poslože stvari, odnosno da državi konačno bude vraćen 100% kapital u aluminijumu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Na konferenciji za novinare Centra javne bezbjednosti Trebinje rečeno je da je sigurnosna situacija zadovoljavajuća. Nakon 10 mjeseci rada, krajem prošle godine smijenjeni su svi načelnici odjeljenja na prijedlog načelnika Centra javne bezbjednosti Gorana Zupca. Izvještava Nebojša Kolak.
Pres konferencija Centra javne bezbjednosti Trebinje je suhoparno iznošenje statističkih podataka. Na direktno pitanje o određenom slučaju koji bi već trebao biti u tužilaštvu se ne govori. Na predstavima Centra javne bezbjednosti Trebinje odavno se već ne pojavljuje načelnik Goran Zubac, budući direktor SIPE je već sjeo u tu fotelju. Izvještaj za 2011. godinu kaže da je situacija zadovoljavajuća. Zamjenik načelnika Centra javne bezbjednosti Trebinje, Dragan Osović.
Generalno gledano, znači što se tiče svih oblasti javnog reda i mira, saobraćaja i kriminaliteta, stanje bezbjednosti u prethodnoj 2011. godini se može ocijeniti kao zadovoljavajuće. To možemo tvrditi na osnovu statističkih pokazatelja.
Ako je tako, postavlja se pitanje zašto su svi načelnici odjeljenja u Centru javne bezbjednosti Trebinje smijenjeni 1.11.2011. godine, zamjenik načelnika Nosović je odgovorio.
Odluku, odnosno rješenje, donosi direktor policije, ne ja, a prijedlog šalje načelnik centra. Tako da, to je jedno što vam ja mogu reći.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Zbog izuzetno niskih temperatura koje su pale čak i do minus 23 stepena Celzijusa, mnoge evropske zemlje proglasile su stanje elementarne nepogode. U Rumuniji je zbog hladnoće umrlo petoro ljudi, u Srbiji je život izgubilo njih troje, a najgore je u Ukrajini gdje ih je stradalo čak 18. U samo tri dana čak 500 osoba zatražilo je ljekarsku pomoć zbog hipertemije i ozeblina. Niske temperature i snježni nanosi prouzrokovali su brojne probleme širom Bosne i Hercegovine. Kasno sinoć mehanizacija firmi Goražde putevi Ušće uspjela je stići do sela Jamići u podnožju Jahorine, gdje su već više od mjesec dana od svijeta odsječeni dvoje staraca. Nakon višesatnog probijanja kroz snježne nanose, spasioci su dopremili hranu Avdiji i Meri Đozo, koji su danima imali samo hljeba. Teška situacija je u brojnim selima odakle dolaze vapa i za pomoć. Slušamo Alena Bajramovića.
Ne sviđa mi se zima, ne sviđa se ona nikom. Valja to dojurjeva, ne vjerat, a mi ne možemo izdržat, ja i baba, moramo mrijet.
Ovim riječima dedo Avdija dočekao je neočekivane goste koji su kasno sinoć sa vrećama za hranom pokucali na njegova vrata. Nakon što na višednevne apele njihovih komšija zabrinutih za dvoje staraca u devetoj deceniji života općinske vlasti nisu odgovorile, reagiralo je Ministarstvo privrede Bosansko-Podrinjskog kantona koje je angažiralo mehanizaciju. Avdija i Meira nemoćni su da se bore sa problemima koje svake godine u ovom kraju donesu padavine. Žive bez struje, zaledila je i voda, a danima već imaju samo hljeba.
Imam šećer i to mi je životu dodijalo. Noge me bole, ne mogu nikud. Vi ste došli eto na tu moju pomoć da mi pomognete i da mi valjate, a da Bog da bi mene do ujutru sahranili.
Jedino čega u Jamićima ne fali su drva. Avdija Đoza.
Krao sam u šumara, nemilice je nosio na sebi, dok je na kopam bilo civarama sam gonio, a poslije sam na leđima, žena ne mere nikak. Pa smo mi pored drva do ujutru na kradi, saznali su to Murga šumar, ali on je oprostio.
Apeli za pomoć stižu i iz brojnih sela u okolini Foče, Ham, Pjeska, Čajniča i Rogatice. Teško je u Vrbnici na Zelengori, odakle je oboljeli mještanin na noselima kilometrima nošen do prve očišćene ceste. Iz sela Stoborani kod Ham, Pjeska stižu alarmantna upozorenja kako hrane nestaje, a pomoć ne stiže. Tamo gdje ih ima, reakcije vlasti nedovoljne su, jer na cestama kuda funkcioneri prolaze, snijeg je očišćen. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U Sarajevu će večeras biti održan koncert novoosnovanog duvačkog kvinteta Per Sempre. U cijeloj istoriji umjetničke muzike u Bosni i Hercegovini ovo je prvi profesionalni duvački kvintet. Za svoj debitantski koncert muzičari su pripremili dopadljiv program. Priču donosi Zvjezdan Živković.
Flautista Saki Blačević, oboistica Megan Robbins, klarinetista Vedran Tuce, fagotista Edin Hadžić i hornista Asim Gađo čine sarajevski duvački kvintet Per Sempre. Uz ostale zemlje regiona i BiH je konačno osnovala ovakav kamerni sastav, kaže za Radio Slobodna Evropa idejni tvorac kvinteta Saki Blačević.
Da dođe vrijeme i da Sarajevo, koje je stvarno bogato dobrim muzičarima, pristojnom publikom koja je vjetno željna ovakvih događaja, da je najzadnji ime. Imamo tako nešto.
Osnivanjem duvačkog kvinteta Per Sempre ujedno je ogroman poraz pesimizmu koji vlada u kulturi na ovim prostorima, ističe klarinetista Vedran Tuce.
Kad smo svjedoci, kulturne institucije se zatvaraju ili su pred zatvaranjem, mi imamo osnivanje nečega što nikad nije postojalo u Sarajevu.
Večerašnjim 45-minutnim koncertom u Sarajevu duvački kvintet Per Sempre započinje svoj rad, a nadajmo se da će trajati, kako i naziv kaže, za sva vremena. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti i Žanu Kovačević.
Međunarodni tužilac Jude Romano, koji je obustavio istragu u slučaju dobrovoljačka, obavijestio je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske da samo oštećena strana ima pravo podnijeti pritužbu, te da se MUP ne može pojaviti kao strana koja podnosi prigovor. Zajednički kolegi oba doma parlamenta BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu razmatra realizaciju zaključaka povodom odobravanja prijedloga zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2011. godinu. Na području opštine Ham Pjesak zbog snježnih nanosa nisu prohodni putevi do 13 sela u mjesnim zajednicama Podžeplje i Pjenovac, a snadbijevanje grada vodom i strujom za sada je uredno. U Srbiji, koja ima velikih teškoća zbog obilnog snijega, 3 osobe su umrle. Talas hladnoće koji je proteklih dana zahvatio zemlje srednje i istočne Europe odnio je 22 žrtve, javljaju agencije. Sud BiH donio je rješenje o ukidanju pritvora Digni Pećinkoviću, osumnjičenom za pomaganje Mevlidu Jašareviću, osumnjičenom za teroristički napad na američku ambasadu u Sarajevu. Konačan datum prelaska sa analogne na digitalnu radiodifuziju u Bosni i Hercegovini je 1. decembar 2014. godine, saopšteno je danas iz Regulatorne agencije za komunikacije. Meteorolozi za sutra predviđaju više sunčanog vremena. Ujutru na oblačenje sa zapada će postepeno do kraja dana proširiti se na cijelu zemlju. Jutarnja temperatura od minus 4 do 1, najviša dnevna od minus 7 do 2, minus 2, na jugu do 7 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne emisije na programu su 18 u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Žana Kovačević i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.